είναι μουσική υπόκρουση. Χαίρομαι που σας βλέπω, αδελφοί, καθώς κλείνει το καλοκαίρι. Δεν θεωρώ ότι ξεκίνησε ο χειμώνας. Ακόμα είμαστε στο καλοκαίρι, αλλά είναι χαρά να βρισκόμαστε μαζί. Εγώ μόλις χθες το βράδυ πολύ αργά έφτασα για να είμαι εδώ σήμερα το πρωί. Αν είμαι λίγο κουρασμένος, συγχωρέστε με. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια όμορφη ώρα μαζί, καθώς ήδη είναι ωραίο να ακούγονται όλες οι φωνές μαζί, καθώς λατρεύουμε τον Κύριό μας. Νομίζω πως όλοι μας θα θέλαμε να ζήσουμε κάτι μεγάλο. Ίσως πρέπει να το πω αλλιώς. Όλοι μας θα θέλαμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε κάτι μεγάλο. Η ιδέα της δόξας κρατάει μέσα της κάτι που συναρπάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί προς απίστευτα μονοπάτια αν πιστεύει ότι μέσα από αυτά θα είναι κάποιος, θα έχει φήμη, θα αποκτήσει δόξα. Ένα μικρό κοριτσάκι ονειρεύεται ότι κάποια μέρα ίσως γίνει ηθοποιός. Ένα αγοράκι ονειρεύεται ότι θα γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής ή πρόεδρος ή κάτι άλλο. Και καθώς μεγαλώνει κανείς, αυτά τα όνειρα αλλάζουν, χωρίς όμως να αλλάζει αυτή η επιθυμία για δόξα. Ακόμα και στο θάνατο, στη μάχη, είναι πρόθυμοι να πάνε κάποιοι, αν αυτό θα τους εξασφαλίσει δόξα. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που φαίνονται πρόθυμοι να ξοδέψουν και χρόνια στη φυλακή για να έχουν κάποια δόξα. Η επιθυμία για δόξα δεν υπάρχει μόνο στον κόσμο εκεί έξω. Καμιά φορά υπάρχει και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Θυμίζω ότι κάποτε η μητέρα κάποιων μαθητών ζητούσε από τον Χριστό να έχουν οι γη της κάποια θέση δόξας δίπλα του, στη βασιλεία του. Και ο Χριστός έχει αποκαλέσει τον εαυτό του βασιλιά της βασιλείας του Θεού και ζητά τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν ότι είναι βασιλιάς και Κύριος. Ο ίδιος κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, ένδοξος. Αλλά όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, ειδικά σε αυτά τα μηνύματα που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό από αυτά τα εσχατολογικά κείμενα του Ματθαίου, η δόξα του Χριστού πάνω στη γη φαίνεται να εκφράζεται, ενώ είναι ένδοξος στους ουρανούς, η δόξα του πάνω στη γη φαίνεται να εκφράζεται με τρόπο παράδοξο. Ή να το πω καλύτερα αλλιώς, με τρόπο άδοξο. Ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο και βασιλιά τους για τον ερχομό του τέλους. Και ο βασιλιάς έχει κάνει τις προγραμματικές του δηλώσεις. Λέει, θα υπάρξουν πόλεμοι και φήμες πολέμων, σεισμοί, λοιμοί κτλ. Και θα διώκονται οι πιστοί υπέρ του ονόματός μου και θα πρέπει να υπομένουν μέχρι το τέλος και ούτω καθεξής. Κείμενα που, αν ήσασταν εδώ κάποιες Κυριακές του Αυγούστου, τα αναπτύξαμε. Και είδαμε σε αυτά ότι έως ότου έρθει ο βασιλιάς δεν θα υπάρχει. Έως ότου έρθει ο βασιλιάς δεν θα υπάρχουν μεγάλες νίκες και θρίαμβοι. Έως ότου έρθει ο βασιλιάς τίποτα δεν θα δίνει την εντύπωση της δόξας. Έως ότου έρθει ο βασιλιάς. Αλλά ο βασιλιάς θα έρθει. Και στο εδάφιο 31 της σημερινής περικοπής διαβάζουμε: «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού». Θα έρθει και θα καθίσει πάνω στο θρόνο της δόξας του. Εδώ είναι η στιγμή της δόξας. Ο βασιλιάς θα έρθει εν τη δόξη αυτού. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο βασιλιάς μέχρι την ώρα εκείνη δεν ερχόταν ή δεν ερχόταν μέσα στη δόξα του. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να έρθει δεν βλέπουμε το μεγαλείο του στον ύψιστο βαθμό. Δεν βλέπουμε τη δόξα του. Δεν βλέπουμε τα θαυμάσια του. Μέχρι να έρθει η δόξα του είναι κρυμμένη. Το γεγονός ότι η δόξα θα φανερωθεί στο τέλος σημαίνει ότι η δόξα ήταν πάντα παρούσα αλλά κρυμμένη. Παρούσα αλλά κρυμμένη. Ίσως κάποτε ως παιδιά παίξατε το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, και όλοι ξέρουν με αυτό το παιχνίδι ότι κάπου είναι κρυμμένος αυτός ο θησαυρός. Δεν ξέρουμε πού, αλλά όλοι βρισκόμαστε στην αναζήτησή του. Αν οι άνθρωποι ονειρεύονται δόξα σύμφωνα με τα δεδομένα αυτού του κόσμου και σύμφωνα με τις προσδοκίες που δημιουργεί αυτός ο κόσμος, η δόξα του να έχεις κάποια εξουσία μέσα στον κόσμο, η δόξα του να είσαι καλός σε κάτι, η δόξα του να είναι στραμμένα τα μάτια όλων των άλλων επάνω σου, η δόξα του να σε χειροκροτούν και να ζει το κραυγάζουν όλοι για σένα, η δόξα του να είσαι στην τηλεόραση. Δόξα μετρημένη από ανθρώπους για ανθρώπους. Αλλά θα έρθει ο βασιλιάς, λέει, με τη δική του δόξα. Τη δόξα που σβήνει το φως κάθε άλλης δόξας. Τη δόξα αυτή την έχει παρομοιάσει νωρίτερα ο Χριστός με ένα θησαυρό που τον βρίσκει κανείς σε ένα χωράφι και που δίνει τα πάντα για να εξασφαλίσει αυτό το χωράφι. Κάτι κρυμμένο που λίγοι το ανακαλύπτουν. Λίγοι αντιλαμβάνονται την αξία του. Είναι όπως ένα παιδί που κρατάει ένα παιχνίδι. Το κρατάει με νύχια και με δόντια, μη του το πάρει κανένας. Νομίζει ότι κρατάει ό,τι πολυτιμότερο. Και ύστερα του δείχνει ένα άλλο παιχνίδι, πολύ μεγαλύτερο, και προσέξτε τι γίνεται. Ενώ κρατούσε μέχρι τώρα αυτό, μόλις βλέπει το άλλο, αμέσως αφήνει τούτο για να αρπάξει το άλλο. Κάπως έτσι είναι ένας άνθρωπος που έχει δει το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού. Ό,τι και αν κρατούσε μέχρι τώρα, ξαφνικά αυτό το πράγμα χάνει την αξία του. Τώρα έχω δει αυτό που έχει πραγματική αξία. Αυτό θα κάνει η δόξα του Χριστού. Θα φανερωθεί για να δείξει ότι όλες οι άλλες δόξες που φαίνονταν μέχρι τώρα είναι αμελητές δόξες. Εκείνη την ώρα της δόξας όμως θα έρθει για να κάνει ο Χριστός κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 32. «Και θέλουσι συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερηφίον. Και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών». Οι βοσκοί συνήθιζαν τότε να έχουν τα πρόβατα και τα κατσίκια έξω στη βοσκή μαζί, αλλά το απόγευμα τα χώριζαν επειδή τα κατσίκια ήθελαν τη ζεστασιά της στάνης, ενώ τα πρόβατα προτιμούσαν τη δροσιά της υπαίθρου. Οπότε είναι ένα καλό παράδειγμα διαίρεσης. Συχνά ο βασιλιάς του Ισραήλ παρουσιαζόταν ως ποιμένας του λαού του. Ο χωρισμός και η διαίρεση αυτή όμως είναι μόνιμη και έχει αιώνια σημασία. Κοιτάξτε το εδάφιο 34. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού: «Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Προσέξτε εδώ τι συμβαίνει. Αυτοί που θα κληρονομήσουν τη βασιλεία είναι οι ευλογημένοι του πατέρα. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και καθώς ζούσαν σε αυτή τη ζωή και ίσως δεν φαινόταν τίποτα ιδιαίτερο στη ζωή τους, η ευλογία του Θεού ήταν επάνω τους. Η ευλογία του Πατέρα ήταν επάνω στη ζωή τους. Αλλά προσέξτε και κάτι άλλο. Έρχονται να κληρονομήσουν τη βασιλεία. Ποια όμως βασιλεία? Προσέξτε. Την ετοιμασμένη για αυτούς. Από καταβολής κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία του Θεού ήταν το όραμα του Θεού από τη στιγμή που δημιούργησε τον κόσμο. Δεν ήταν μια δευτερογενής, δευτερεύουσα ιδέα. Δεν προέκυψε στην πορεία. Δεν είναι ότι ο Θεός άλλαξε γνώμη. Είναι κάτι που το είχε ως σκοπό του από την αρχή. Όταν διδάσκω το βιβλίο της Γένεσης, αναφέρω πάντοτε στους μαθητές μου ότι η έννοια της βασιλείας του Θεού βρίσκεται ήδη μέσα στη Γένεση από το πρώτο κεφάλαιο. Και πολλές φορές κάποιοι λένε, μα είναι δυνατόν, δεν το βλέπω ξεκάθαρα. Ναι, αλλά άμα ξέρεις όλη τη βίβλο και καταλαβαίνεις τι υπενήσεται η Γένεση, όταν λέει τι, ότι θα εξουσιάζετε και θα κυριαρχείτε και όλα αυτά θα τα κάνετε κάτω από τον Θεό, υπακούοντας τον Θεό, θα βασιλεύετε πάνω στη γη. Και πώς κλείνει η Αποκάλυψη? Εμείς συμβασιλεύουμε με τον Θεό. Ξεκινάει η Γένεση ουσιαστικά με εμάς ως βασιλείς πάνω στη γη, κάτω από τον Θεό. Τελειώνει η βίβλος με την Αποκάλυψη, εμείς συμβασιλεύουμε με τον Θεό. Η ιδέα είναι μία, από την αρχή μέχρι το τέλος της βίβλου. Αυτός ήταν πάντα ο σκοπός. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αυτό ήρθε ο Χριστός να φέρει. Τη βασιλεία του. Την ώρα που ο Θεός έπλαθε τον κόσμο, οραματιζόταν μια βασιλεία. Αν όμως η βασιλεία που θα φανερωθεί στο τέλος ήταν παρούσα από την αρχή, τίθεται ένα απλό ερώτημα. Ποια ήταν η έκφραση αυτής της βασιλείας στο μεσοδιάστημα? Δηλαδή από την ώρα που ο Θεός οραματίστηκε τη βασιλεία του στη δημιουργία μέχρι την ώρα της εκπλήρωσης της βασιλείας στο τέλος, τι ρόλο παίζει η βασιλεία και τι ρόλο παίζουν οι άνθρωποι της βασιλείας επάνω στη γη? Ή αλλιώς, να το πω έτσι, ενώ η δόξα της βασιλείας δεν έχει ακόμα φανερωθεί, τι κάνουν οι άνθρωποι της βασιλείας? Η απάντηση του βασιλιά Χριστού είναι σαφής. Οι άνθρωποι της βασιλείας υπηρετούν την κρυμμένη δόξα του Χριστού. Το ξαναλέω. Οι άνθρωποι της βασιλείας τώρα στο παρόν που δεν έχει φανερωθεί το μεγαλείο της δόξας της βασιλείας του Χριστού, οι άνθρωποι της βασιλείας οι οποίοι είναι εκείνοι που το έχουν καταλάβει, έχουν δει το μεγαλείο, υπηρετούν τη δόξα την κρυμμένη της βασιλείας του Θεού. Διαβάζουμε στο δάφιο 35 τι τους λέει ο Χριστός. Διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψισα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με νεδίσετε, ισθένησα και με επισκέφθητε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Σκεφτείτε κάθε μια από αυτές τις πράξεις και κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα. Ένας πεινασμένος, ένας διψασμένος, ένας ξένος, ένας γυμνός, δηλαδή ένας που δεν έχει επαρκή ρούχα για να προστατευτεί από το κρύο. Ένας άρρωστος, ένας φυλακισμένος. Αυτά είναι τα πρόσωπα για τα οποία μιλάει εδώ ο Χριστός. Ξέρετε, καθώς το κοιτάζει κανείς αυτό το κείμενο, μπορεί να δει ότι σε πάρα πολλά από τα χρόνια της ιστορίας της Εκκλησίας, οι εκκλησίες, οι διάφορες, κάνανε πράγματα για αυτά τα θέματα. Έτσι, για τους πεινασμένους και διψασμένους, πολλές φορές οι εκκλησίες είχαν συσίτια. Πολλές φορές δίνανε φιλοξενία για τον ξένο ή μπαίνανε σε διακονίες σε πρόσφυγες. Κάνανε διανομή ρούχων πολλές φορές εκκλησίες και διάφορες χριστιανικές οργανώσεις. Κάνανε επισκέψεις σε ασθενείς, πολλές φορές χριστιανικές οργανώσεις χτίσανε νοσοκομεία για ασθενείς. Έργο σε φυλακές. Βλέπετε ότι από όλα αυτά κάπου έχουμε δει εκκλησίες να συμμετέχουν σε αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε και μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει, αλλά βλέπετε ότι οι εκκλησίες, κάποιες εκκλησίες, κάποιες φορές συλλαμβάνουν ότι εδώ είναι το νόημα. Εδώ είναι απαραίτητο όμως να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει κάποια διαφωνία για την ταυτότητα αυτών των προσώπων εδώ πέρα. Η συνήθις ερμηνεία είναι ότι αυτά τα πρόσωπα είναι ο οποιοσδήποτε πεινασμένος ή οποιοσδήποτε φυλακισμένος, οποιοσδήποτε διψασμένος. Υπάρχει όμως και μια άλλη ερμηνεία που αξίζει τουλάχιστον να τη σκεφτεί κανείς, γιατί έχει κάποια βάση. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, οι πεινασμένοι, οι διψασμένοι, οι φυλακισμένοι είναι αυτοί που έχουν νιώσει στέρηση και διωγμό χάριν του Χριστού. Με άλλα λόγια, ο Χριστός εδώ ταυτίζεται με τους δικούς του απεσταλμένους και λέει ότι όποιος δεχτεί τους δικούς του απεσταλμένους είναι σαν να δέχεται τον ίδιο. Υπάρχει βάση για αυτήν την αντίληψη? Υπάρχει κάποια βάση? Θυμίζω τον Απόστολο Παύλο που εδίωκε τους χριστιανούς στο δρόμο προς τη Δαμασκό και όπου ο Χριστός τον σταματάει και τον ρωτάει: «Σαούλ, δια τι με διώκεις?» Ταυτίζεται ο Χριστός με τους διωκόμενους χριστιανούς. Στην Α Κορινθίους 8:13 ο Παύλος λέει ότι όταν αμαρτάνετε στους αδελφούς και προσβάλλετε την αγαθή του συνείδηση, προσέξτε, όταν αμαρτάνετε στους αδελφούς και προσβάλλετε τη δική τους αγαθή συνείδηση, εις Χριστό να αμαρτάνετε. Για σκεφτείτε το αυτό το εδάφιο. Αλλά η μεγαλύτερη υποστήριξη αυτής της άποψης προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, Στο κεφάλαιο 10 ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του να κηρύξουν στον Ισραήλ και ύστερα τους λέει τα εξής λόγια. «Όστις δέχεται εσάς, εμέ δέχεται, και όστις δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και όστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον μόνον ψυχρού ύδατος εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού». Προσέξτε τη λέξη, τη φράση «ένα των μικρών τούτων». Διότι είναι παράλληλη με τη φράση «εις ένα τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων». Την οποία θα δούμε σε λίγο στο κείμενο του Ματθαίου. Και επίσης και στο Ματθαίος 18:6, όπου λέει ότι «όποιος σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, θα έρθει αντιμέτωπος με την κρίση». Οπότε υπάρχει σοβαρός λόγος να πιστεύουμε ότι τα εδάφια αυτά διδάσκουν σε όλους τους ανθρώπους να δέχονται τους απεσταλμένους του Κυρίου, όσο ελάχιστοι κι αν τους φαίνονται οι άνθρωποι του Κυρίου, διότι δεχόμενοι αυτούς τους ελάχιστους δείχνουν την πίστη τους στον ένδοξο Κύριο. Πιστεύω ότι αυτή η άποψη αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Πολλοί όμως την υιοθετούν επειδή νιώθουν ότι έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να θεωρούμε ότι η σωτηρία είναι εξ έργων. Πιστεύω ότι ο κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει από αυτή την περικοπή. Θεωρώ ότι αυτή η άποψη είναι σωστή που σας είπα. Αλλά, ξέρετε κάτι, αν περιορίζαμε την ερμηνεία της περικοπής μόνο στους απεσταλμένους του Κυρίου, σε κάποιες περιοχές όπου δεν υπάρχει διωγμός χριστιανών, κάποιος άνθρωπος θα μπορούσε να ζήσει όλη του τη ζωή χωρίς να χρειαστεί να βοηθήσει κάποιον απεσταλμένο του Κυρίου. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε το γεγονός ότι μπορεί να είναι η κύρια αναφορά στους απεσταλμένους του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει και μια πιο διασταλτική ερμηνεία της περικοπής που να αναφέρεται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη. Διότι αν θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσω τον πιστό απεσταλμένο του Κυρίου που έχει ανάγκη, γιατί να μην θέλω να βοηθήσω κάποιον άλλον άνθρωπο, οποιονδήποτε άνθρωπο που έχει ανάγκη, σύμφωνα με τη χάρη του Θεού. Σαν να λέει εδώ ο Χριστός κάτι άλλο. Ότι ο ίδιος ταυτίζεται με τους περιθωριοποιημένους της γης. Μην ξεχνάτε ότι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός πάντα έλεγε «εγώ στην κοινωνία σας, ξέρετε με ποιον είμαι? Είμαι ο δικηγόρος της χήρας και του ορφανού». Ο δικηγόρος τους. Δηλαδή, αν τους πάτε στα δικαστήρια, να ξέρετε ότι εγώ είμαι δίπλα εκεί να τους προστατέψω από τους καταπιεστές, τους εκμεταλλευτές. Τώρα ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, με την ενσάρκωσή του δείχνει πόσο πραγματικά ταυτίζεται με τους αδύναμους της γης. Προσέξτε το συγκλονιστικό. Λέει, δεν είναι ταυτισμένος με τους διευθυντές και τους μεγάλους, τους μέσα της κοινωνικής ζωής, αλλά είναι ταυτισμένος με τους αδύναμους, τους απ' έξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα για τους μεγάλους. Υπάρχει κάποια ελπίδα και για σένα, μεγάλε. Αλλά ποια είναι η ελπίδα σου? Η ελπίδα σου είναι στην ικανότητά σου να δεις τους μικρούς, τους ελάχιστους. Αυτή είναι η μόνη σου ελπίδα, μεγάλε. Να μπορείς να δεις τους μικρούς. Να μπορείς να δεις αυτούς που έχουν ανάγκη. Να μπορείς να βγεις από τις δικές σου συνθήκες που τα έχεις όλα καλά, ξέρω εγώ, οικονομικά. Να μπορείς να αντιληφθείς, εάν εσύ έχεις το σπίτι σου, το τζάκι σου, τη θέρμανσή σου και όλα αυτά που έχεις, να μπορείς να βγεις από αυτή την άνεση και να δεις ότι κάποιος άλλος δεν τα έχει. Να η ελπίδα σου. Ίσως να υπάρχει σωτηρία και για σένα. Έτσι. Να μπορείς να βγεις από τη θέση της αναγνώρισης ότι όλοι σε ξέρουν και σε θαυμάζουν και σε προσέχουν και να πας να δεις κάποιον που κανείς δεν τον θαυμάζει, κανείς δεν τον προσέχει, κανείς δεν του δίνει σημασία και να τον προσέξεις εσύ και να τον δώσεις αξία και να τον καλέσεις στο σπίτι σου και να τον βάλεις δίπλα σου στο τραπέζι. Ίσως τότε να υπάρχει σωτηρία και για σένα, μεγάλε. Αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού. Η ελπίδα των μεγάλων συνίσταται στην ικανότητά τους να δουν τους μικρούς. Αν οι μεγάλοι είναι ανίκανοι να κοιτάξουν προς τα κάτω και είναι ικανοί να κοιτάζουν μόνο προς τα πάνω, ίσως λέγοντας ότι έχουν μια προσωπική σχέση με τον Κύριο και βρίσκονται σε κατάσταση πνευματικής έκστασης και δεν βλέπουν γύρω τους τις ανάγκες των ανθρώπων. Μάλλον βλέπουν μόνο τις δικές τους φιλοδοξίες. Δηλαδή βλέπουν μόνο στη δική τους δόξα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα. Αν όμως παρόλο που είναι μεγάλοι και θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τις δικές τους φιλοδοξίες, αν όμως παρόλα αυτά εστιάσουν το βλέμμα τους στους μικρούς, τότε υπάρχει ελπίδα και για αυτούς. Σκεφτείτε λίγο. Τι είναι αυτό που ο Χριστός διακηρύττει ότι φέρνει? Έρχεται να πει, φέρνω τη βασιλεία μου. Και τι είχε πει ο Χριστός στους ανθρώπους? Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Πώς ξεκινάνε οι ανακοινώσεις του Χριστού στην επιτόρους ομιλία? Με μακαρισμούς στον φτωχό στο πνεύμα. Σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά ο Χριστός ως ο βασιλιάς αυτής βασιλείας έρχεται να πει, εγώ ήρθα για αυτούς τους ανθρώπους. Για όλους τους αδικημένους ανθρώπους της γης. Αδικημένους από το σύστημα, αδικημένους από τις οικονομικές συνθήκες, αδικημένους από τις διάφορες καταστάσεις. Εγώ ήρθα για αυτούς, για να τους κάνω πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, ισότιμους και ισάξιους. Και έτσι λοιπόν έρχεται σε εμάς και λέει, εγώ αυτή τη Βασιλεία ετοιμάζω. Είστε μέσα ή δεν είστε μέσα? Αν ο βασιλιάς ήρθε για τον φτωχό, για τον φτωχό το πνεύματι, εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Δεν είμαστε εδώ για τον ίδιο λόγο? Δεν αναζητούμε και εμείς τον φτωχό για να τον κάνουμε και αυτόν πολίτη της βασιλείας? Υπάρχει ελπίδα λοιπόν. Ακούστε, εδάφιο 37. Τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμεν ή διψώντα και ποτίσαμεν? Πότε σε είδομεν ξένον και φιλοξενήσαμεν ή γυμνών και νεδίσαμεν? Πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε? Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ενεκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου, τον ελαχίστον εις εμέ εκάμετε. Αν το κάνατε για έναν από τους ελάχιστους, το κάνατε σε μένα. Άρα ο Χριστός έχει κάνει εδώ κάτι το πραγματικά συγκλονιστικό. Έχει κρύψει τη δόξα Του μέσα στους ελάχιστους. Ξέρετε, νωρίτερα ο Χριστός έλεγε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι σαν ένας μικρός σπόρος, κρυμμένος. Τι αναζητούν όλοι οι άνθρωποι? Είπαμε, δόξα. Το ερώτημα είναι αν ζητούν τη δική τους δόξα ή τη δόξα του Θεού. Αν αναζητούν τη δόξα του Θεού, θα την δουν κάποια μέρα να φανερώνεται, αν πρώτα την είδαν κρυμμένη μέσα στους ελάχιστους της γης. Εκεί έχει κρυφτεί ο θησαυρός. Αν έχουν δει εκεί τη δόξα του Θεού, θα ταΐσουν πεινασμένους, θα δροσίσουν διψασμένους, θα ντύσουν γυμνούς, θα επισκεφτούν φυλακισμένους και αρρώστους. Θα δείξουν με τις πράξεις τους πού πιστεύουν ότι κρύβεται η δόξα. Και θέλω να προσέξετε εδώ κάτι. Δεν λέει αυτοί που είναι στο έργο του Θεού θα το κάνουν αυτό. Ή δεν λέει αυτοί που είναι σε χριστιανικές οργανώσεις. Ή δεν λέει οι ποιμένες. Και όλοι αυτοί έχουν ευθύνη. Αλλά προσέξτε, λέει ότι κάθε χριστιανός θα βρεθεί μπροστά στην κρίση του Θεού με αυτά τα ερωτήματα. Κάθε χριστιανός. Εδώ βέβαια προκύπτει το πρόβλημα. Μήπως όλα αυτά τελικά είναι έργα? Και μήπως τελικά ο άνθρωπος δεν κρίνεται από την πίστη του, αλλά από τα έργα του? Η απάντηση είναι κάπως έτσι, αδελφοί. Η Βίβλος διδάσκει παντού ότι η σωτηρία είναι κατά χάριν, δια της πίστεως, και ότι κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί. Υπάρχει κρίση των έργων, αλλά δεν υπάρχει σωτηρία εξ έργων. Και να εξηγήσω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εφόσον ο Θεός προετοίμασε καλά έργα για να περπατήσουμε σε αυτά, πρέπει να περπατήσουμε σε αυτά. Αλλά αυτά τα έργα τα προετοίμασε για όσους είναι κατά χάριν σε σωσμένοι, δια της πίστεως, χωρίς δική τους καύχηση. Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν κάτι καλό για εκείνους από τους οποίους μπορούν να πάρουν κάποιο αντάλλαγμα. Με άλλα λόγια, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι κατά κάποιο τρόπο συναλλαγές, είναι εμπορικές θα λέγαμε. Κάνουν το καλό για να επιστρέψεις αυτούς. Σου δίνω κάτι για να μου δώσεις κάτι. Αυτό το κάνουν όλοι. Αλλά ο Χριστός, θυμάστε τι είπε όταν διακήρυτε τη βασιλεία του. Αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, σε τι διαφέρεται από τον υπόλοιπο κόσμο? Δηλαδή, γιατί να φέρω εγώ μια καινούργια βασιλεία? Εγώ φέρνω κάτι καινούργιο. Το καινούργιο είναι ότι αγαπάς και αυτόν που δεν σε αγαπάει. Το ότι αγαπάς αυτόν που σε αγαπάει, εντάξει, το κάνουν όλοι. Παντού θα το βρεις. Η βασιλεία του Θεού μας εισάγει σε κάτι ανώτερο. Εάν αγαπάς απλά αυτούς που σε αγαπούν, δεν διαφέρεις από τον Ινδοϊστή, τον Βουδιστή, τον Μουσουλμάνο, τον Αθεϊστή. Κανένα θαύμα δεν είναι απαραίτητο για να αγαπάς αυτούς που σε αγαπάνε. Το θαύμα της χάρης στη ζωή μας όμως γεννά τη δυνατότητα να δούμε τους ανθρώπους διαφορετικά. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο με προνόμια, ο οποίος θα μπορούσε να κυνηγήσει τη δόξα και τις φιλοδοξίες του. Αλλά αντί για αυτό είναι ικανός να δει με τα μάτια της πίστης τη δόξα του Θεού στους αδύναμους. Για να μπορεί να το δει αυτό, ξέρετε τι πρέπει να έχει γίνει στην καρδιά του? Πρέπει να έχει γίνει το έργο της χάρης του Χριστού, που συντρίβει και ταπεινώνει τον άνθρωπο που τον γνωρίζει. Για να πιστέψεις πρέπει πρώτα να έχεις ταπεινωθεί. Άρα αυτά τα έργα δεν μπορούν να γίνουν από τους υπερήφανους της γης. Άρα λοιπόν πρώτα σε συναντά ο Χριστός. Σε ταπεινώνει, συντρίβεσαι, αντιλαμβάνεσαι τη δική σου αμαρτωλότητα, αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ δεν έχεις τίποτα να δώσεις και λες μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να με σώσει. Και όταν αυτή η χάρη του Θεού σε συνεπέρνει και βλέπεις ότι τώρα μόνο έτσι μπορώ να σωθώ με το αίμα του Χριστού που με αγάπησε ενώ δεν το άξιζα, ενώ ήμουν εχθρός του. Μετά κοιτάς τον εχθρό σου και λες μπορώ και εγώ να τον αγαπήσω όπως με αγάπησε ο Χριστός. Όχι με τη δύναμή του, δύναμή μου, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματός του. Ξέρετε, υπάρχουν μαρτυρίες για την κρίση των θεών από άλλα αρχαία έργα. Ο Ποκρινόμενος περνούσε στο χώρο της ευδαιμονίας επειδή ο ίδιος δήλωνε ότι είχε κάνει πολλές ελεημοσύνες και άρα ήταν άξιος. Και σας θυμίζω την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη, όπου ένας ήξερε όλα τα έργα που είχε κάνει. Δηλαδή η προσευχή του ήταν «Θεέ μου, ξέρεις τι κάνω, κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, όλα αυτά τα καλά». Αλλά ο Τελώνης δεν ήξερε τι είχε κάνει. Ο Τελώνης ήξερε μόνο πόσο αμαρτωλός ήταν και ζητούσε το έλεος του Θεού. Εδώ προσέξτε για τι είδους έργα μιλάμε. Ακούστε την έκπληξη των ανθρώπων όταν ακούνε ότι υπηρέτησαν τον Χριστό. Ρωτάνε, μα πότε σε είδαμε πεινασμένο? Πότε σε είδαμε διψασμένο? Πότε? Ξέρετε τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που απαντούν? Είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν δίνουν, δεν γνωρίζει αριστερά τι κάνει η δεξιά. Άνθρωποι που όταν πράττουν το καλό δεν σκέφτονται τι καλοί που είναι. Ούτε σκέφτονται, είδες είμαι καλύτερος από τον άλλον. Δεν περνάει από το μυαλό τους. Σε αυτούς γεννήθηκε καρδιά πίστης, επειδή οι ίδιοι είναι ελεημένοι. Η συγχώρηση, το έλεος που δίνεις, είναι απόδειξη της συγχώρησης και του ελέους που έλαβες. Είναι άνθρωποι των οποίων τα έργα, όπως λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, των οποίων τα έργα είναι εν Θεώ εργασμένα. Είναι άνθρωποι που περπατούν μέσα στα έργα που ο Θεός προετοίμασε σε αυτούς για να περπατήσουν. Είναι οι άνθρωποι των οποίων τα έργα δεν αποφέρουν δόξα στους ίδιους, αλλά στον Θεό δεν σκέφτονται καν. τι έχουν κάνει. Δεν κρατάνε καταλόγους από τις καλές τους πράξεις. Απλά ζουν έτσι. Δυστυχώς υπάρχει και το άλλο είδος ανθρώπων που φαίνεται πως δεν γνώρισαν ποτέ το έλεος. Διαβάζουμε στο εδάφιο 41. «Τότε θέλει πει και προς τους εξ αριστερών, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού». Όπως η Βασιλεία του Θεού ήταν ετοιμασμένη για τους πιστούς του Χριστού, εδώ το πύρτο αιώνιο είναι ετοιμασμένο για τους δηλωμένους εχθρούς του Θεού, τον διάβολο και τα δαιμόνια. Και εδώ είναι η διαφορά. Οι άνθρωποι που κρίνονται πάνε να μείνουν σε έναν τόπο που δεν φτιάχτηκε για αυτούς, αλλά για τον εχθρό του Θεού. Οι ίδιοι όμως με τη στάση τους επέλεξαν αυτόν τον τρόπο. Κλείσανε την καρδιά τους στη μέγιστη έκφραση της αγάπης του Θεού. Σκεφτείτε το λίγο. Να δείχνει ο Θεός. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Θεός, πείτε μου. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Θεός. Από το να δώσει το παιδί του και να χυθεί το αίμα του παιδιού του, να πεθάνει ο γιος του για τις δικές σου αμαρτίες. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Θεός. Και αν δεχτείς αυτό το πράγμα, ο Θεός αλλάζει την καρδιά σου ώστε να αγαπάς και εσύ τους εχθρούς σου. Αλλά αν βλέπεις τη μέγιστη έκφραση της αγάπης του Θεού και σηκώνεσαι και φεύγεις ή ακόμα σφυράς αδιάφορα και ζεις τη ζωούλα σου, γιατί να είσαι μαζί με το Θεό αιώνια? Γιατί να είσαι μαζί του? Μπορείς να είσαι μαζί του αν δεν αλλάξει η καρδιά σου? Γίνεται? Πώς θα επικοινωνείς μαζί του αφού δεν τον θες αυτόν τον ουρανό του να κοιτάς τον Θεό στα μάτια και να σε κοιτάζει στα μάτια και να καταλαβαίνεστε? Δεν τον θες αυτόν τον ουρανό. Εδάφιο 42. «Διότι επείνασα και δεν με εδώκατε να φάγω, εδίψησα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμην και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ενδύσατε, ασθενής και εν φυλακή και δεν με επισκέφθητε». Αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπερβολικά σημαντικοί. Είχαν μεγάλες υποθέσεις με τις οποίες έπρεπε να ασχοληθούν. Αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Ετούτοι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τους αδύνατους, γιατί ήθελαν να συγκαταλέγονται μεταξύ των δυνατών. Ήθελαν τη δόξα τη δική τους και δεν μπορούσαν να περιμένουν αυτό που όλη η κτήση αναστενάζει να δει, την αποκάλυψη των ιών του Θεού. Το βλέπετε πως το λέει: «Ήμουνα ξένος, ήμουνα φυλακισμένος, ήμουνα διψασμένος». Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το πράγμα την επόμενη φορά που θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη? Να μπορείς να πεις: στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου βλέπω τον Χριστό, το μεγαλείο του Χριστού, το τι μπορεί να κάνει ο Χριστός. Ήμουν στη φυλακή, δεν με επισκεφθήκατε. Ήμουν άρρωστος, δεν με επισκεφθήκατε. Σκεφτείτε το. Να ταυτίζεται ο Χριστός με όλους αυτούς τους κατατρεγμένους της γης. Άρα για πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία μας εν ώψη αυτού του κειμένου, αδελφοί? Εδάφιο 44. «Τότε θέλουσι να αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα ή ξενών ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή εν τη φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε? Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς λέγον: Αληθώς σας λέγω, καθώς δεν εκάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ εκάμετε. Και θέλουσι να πέλθει ούτι μένεις κόλασιν αιώνιον, είδε δίκαιη εις ζωήν αιώνιον». Εάν δεν έδωσε σημασία σε αυτούς, δεν έχεις δώσει σημασία σε μένα. Σκεφτείτε λίγο να στεκόμαστε στην κρίση του Θεού μπροστά σε αυτό το κριτήριο. Ότι ο Χριστός λέει: εγώ ταυτίστηκα με τους πιο κατατρεγμένους και εσύ τους προσπέρασες. Προσπέρασες εμένα. Προσπέρασες εμένα. Μέχασες. Ήμουν εκεί στη γη σου, στον κόσμο σου, στις συνθήκες σου κρυμμένος. Ο θησαυρός ήταν κρυμμένος δίπλα σου. Αλλά είχες άλλες δουλειές. Είχες άλλα σημαντικά πράγματα να κάνεις. Και ήμουνα εκεί. Και προσπέρασες αυτόν και τον άλλον και τον άλλον και τον άλλον. Προσπέρασες εμένα. Η σχέση με τον Θεό σημαίνει σχέση με τους ελάχιστους. Γιατί ο Χριστός ταυτίζεται απόλυτα μαζί τους. Άρα λοιπόν, στο τέλος υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που είδαν με πίστη τη μεγάλη δόξα, κρυμμένοι σε μικρά πρόσωπα, αυτοί θα δουν τη φανέρωση της δόξας για πάντα. Αυτοί όμως που προτίμησαν τη μικρή δόξα, που είναι φανερή σε μεγάλα πρόσωπα, θα δουν τη μεγάλη δόξα του Θεού να κρύβεται από αυτούς για πάντα. Και η απόφαση είναι μπροστά μας σήμερα. Αμήν. Για να μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε στον δικό σου πλούτο. Και αυτό που βλέπουμε, Κύριέ μας, είναι πόσο πολύ η χάρη σου έκανε το μεγάλο ταξίδι του πόνου για να μας κάνει δικούς της, να μας κατακτήσει η δική σου βασιλεία, να μας κατακτήσει χωρίς ούτε μια του φεκιά, να μας κατακτήσει με αγάπη, με αίμα εκχυνόμενων υπερπολών αμαρτιών. Και στεκόμαστε ενώπιόν σου σήμερα ως λαός σου, Κύριέ μας, ανάξιοι όντες, ο καθένας με τις αμαρτίες που τον συντρίβουν και τον συνθλίβουν. Ερχόμαστε ενώπιον της χάρης της δικής σου στο θρόνο σου και σε ευχαριστούμε, γιατί ενώ είμαστε ανάξιοι μας δέχεσαι και μας κάνεις δικούς σου. Και σε παρακαλούμε, Κύριε, βάλε τεκμήριο και σφραγίδα του έργου της χάρης στη ζωή μας, το ότι εμείς θα δείχνουμε χάρη σε άλλους. Η δική σου αγάπη με την οποία μας αγάπησες να γίνει η αγάπη με την οποία εμείς αγαπάμε ακόμα και τον εχθρό μας. Αφιερωνόμαστε στα χέρια σου χάρη του Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.